Sviatkom Krista Kráľa sa končí cirkevný rok a o týždeň sa začína nový rok podľa cirkevného kalendára prvou adventnou nedeľou. S otcom Marianom Gavendom už sedíme v štúdiu a pozývame vás vypočuť si evanjelium, ktoré je určené na sviatok Krista Kráľa.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Poprední muži sa posmievali Ježišovi a vraveli: iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec. Aj vojaci sa mu posmievali. Chodili k nemu, podávali mu ocot a hovorili: zachrán sa, ak si židovský kráľ. Nad ním bol nápis: toto je židovský kráľ. A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: nie si ty Mesiáš? Zachrán seba i nás. Ale druhý ho zahriakol: ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté? Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé. Potom povedal: Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. On mu odpovedal: veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji.
Téma dnešného textu evanjelia je Božie kráľovstvo. Ale kde je Božie kráľovstvo? Otec Marián, je medzi nami, ako ho máme hľadať? Nakoľko prichádza a čo znamená, že bude aj naplnené?
Božie kráľovstvo pán Ježiš sám zadefinoval viacerými obrazmi a z každý z tých obrazov chcel niektorú z jeho vlastností vystihnúť a my sme si to aj v priebehu tohoročného približovania sa do Božieho kráľovstva mali možnosť pripomenúť, ten obraz o poli, teda je to veľké pole, kde všetko rastie, potom o semene, to už je tá vnútorná sila, ktorá je ukrytá v maličkom zrnku, ale už je tam obsiahnutý celý strom a to je Božie kráľovstvo. Tá sila Božieho slova, preto máme aj názov tejto relácie zámerne, práve takýto, že tá sila slova, hoci je to jednoduché slovo navonok, ale je v tom Božia sila a dáva vzraz a takto rastie Božie kráľovstvo. Potom je to poklad ukrytý na poli, čo sa chce vystihnúť, že je to hodnota, za ktorú stojí za to predať všetko, investovať, zrieknúť sa a s radosťou, lebo je to niečo ďaleko väčšie. No a potom častý obraz hostiny. Aj posledná večera, ktorá je vlastne už takou anticipáciou Božieho kráľovstva, teda toho veľmi hlbokého zjednotenia učeníkov prvotnej cirkvi, fakticky s Kristom. Táto večera je vlastne hostinou a Ježiš sa opáše zástierov, aby pri nej posluhoval. A aj v tých podobenstvách sa predstavuje nie ako kráľ sediaci na tróne, ale ako ten, ktorý obsluhuje Božom kráľovstve. Takže tá svadobná hostina, kde vlastne ženichom je baránok, niekedy zas nevestovie cirkev, celý putujúci Boží ľud. Tak toto sú obrazy, ktoré sme si mali možnosť už jednotlivo pripomenúť a rozobrať, ale stojí za to si ich takto zopakovať.
Pán Ježiš bol v tomto svete a predsa vieme, že on nie je z tohto sveta.
Veľmi silno to zaznieva z veľkňazskej modlitby v Jánovom evanjeliu 17. kapitola, kde veľmi často hovorí: posielam ich do sveta, ale Otče, chráň ich, aby sa nestali svetom. Boli vo svete, dal si mi ich, vzal si ich zo sveta. Čiže tam sa rozlišuje, svet nie je naša planéta, ale svet ako atmosféra, ktorá je svetská, alebo v slovenčine máme aj výraz svetácka, teda spoločnosť, ktorá lipne hlavne na tom bezprostrednom úžitku a na materiálnych dobrách, ktorá odmieta niečo duchovné a do tohto drsného sveta posiela učeníkov, aby tam práve zasievali Božie kráľovstvo. Kráľovstvo znamená nie usporiadanie, ale je to určitá spoločnosť, kde je kráľa, kde sú poddaní, keď zoberieme kráľovstvo ako spôsob vládnutia a bolo v dejinách v rôznych národoch a rôznou formou sa tá kráľovská moc uplatňovala. Ale možno, keď ide o Božie kráľovstvo, je lepší výraz aktívny Božie kráľovanie. Čiže ten spôsob, ani nie tak čo, ale akým spôsobom. Teda je to spôsob života, kde nechávame kráľovať, teda pôsobiť Boha v našom živote. To je Božie kráľovstvo. V takej miere je medzi nami prítomné, už teraz a prejavuje sa, nakoľko my cez náš život, cez naše myšlienky, skutky, to, čo robíme, naše túžby, sme zjednotení s Bohom jednak, zjednotení. A po druhé, že cez nás samých necháme Jeho samého pôsobiť. Vtedy kráľuje Boh a my sme vlastne tými, či už živými kameňmi, ako hovorí svätý Peter, toho duchovného chrámu alebo v iných obrazoch, že je to aj tá aktivita, pasivita, čo sme si cez celý rok veľmi často pripomínali, že nie je to ani naše nejaké úsilie čiste ľudské, čo si tu vytvoriť, ale ani pasivita, Bože, ty roba, my sa budeme pozerať, ale dávame sa ti plne k dispozícii a ty cez nás pôsob. To je to vlastne Božie kráľovanie, ktoré potom má dopad jednak na svet, v ktorom žijeme, na cirkev, ktorú tvoríme a aj na to naplňanie, ktoré sa dovrší Kristovým druhým príchodom.
Takže by sme mohli povedať, že Božie kráľovstvo je naplňanie Božej vôle.
To život podľa Božej vôle. Už tento svet, ktorý Boh stvoril, okrem hriechu, ktorý je tu akoby cudzorodným telesom, akoby zhubným nádorom, ktorý tú celú silu životnú, vitálnu, kde si vykolají a stáva sa miesto toho, aby rástla, stáva sa destruktívnou, tak toto všetko čaká na naplnenie. Práve svätý Pavol hovorí, že stvorenstvo vzdychá, kým sa zjavia Boží synovia. Čiže celý vesmír, celé stvorenstvo je už pripravené, aby sa stalo súčasťou Božieho kráľovstva a dá sa povedať, už chýba len ten maličký krok, že človek, ktorý sa stal kráľom stvorenstva, veľmi správne sa používa tento výraz, koruna stvorenstva, vzdával Bohu chválu Ježišovi Kristovi. Čiže aby svet ako taký našiel naplnenie.
A nachádza ho?
No do akej miery ho nachádza, zoberme si len sami za seba, koľko za tento liturgický rok krásnych vecí a udalostí sme mohli vidieť a za koľko z nich sme poďakovali Bohu. Či už cez dovolenku, tie rána, východy slnka, západy, prebudzanie sa jary, spev vtákov, keď si len tak rok prejdeme, leto, dažde, jeseň veľmi pekná. Čiže to všetko bolo a stalo sa to Božím kráľovstvom. Prichádzalo vďaka nám, kráľoval Boh v tomto všetkom, alebo to ešte stále len vzdychá, akoby v pôrodných bolestiach, hovorí svätý Pavol, je to čosi dramatické, bo to až kričí, potom aby tí Boží synovia si to konečne všimli a vzdávali Bohu vďaku a slávu. Takže to Božie kráľovstvo ako prijatie toho všetkého, čo Pán Boh pripravil pre nás vo svojom večnom pláne. No a potom aj v tom aktívnom význame, že my podľa tých podnetov zvnútra, z okolností, od Ducha Svätého priamo, lebo sa k nám prihovára, Božie kráľovstvo začína prichádzať s oslaním Ducha Svätého, tá éra už prichádzania Božieho kráľovstva, nakoľko sme spolupracovali. No a samozrejme, tak sa tak pýtať, a nakoľko sme aj možno zachytili tie podnety cez evanjeliá samotné a aj cez tieto naše stretnutia nad evanjeliami, teda čo sme v sile tohto slova preniesli do života, lebo len v tej miere Božie kráľovstvo prichádzalo medzi nás. Čiže ten obrovský potenciál toho kráľovstva tu je, aj celé stvorenstvo je k dispozícii, dielo vykúpenia je k dispozícii, obrovská priehrada milosti, a len ten jeden otvor, ktorým to chce do nás a cez nás prúdiť, je tá záklapka, závisí od našej vôle. No a tam buď to stojí, alebo sa to niekde rozplynie a tá je tá aj tragédia, že Božie kráľovstvo neprichádza, ako by mohlo.
Ježiš ohlasoval Božie kráľovstvo, on ho vlastne zosobňoval, môžeme tak povedať.
To Božie kráľovstvo samozrejme je zosobnené Ježišovi Kristovi. Máme to veľmi často, práve keď sa prechádza z jedného dieja do druhého v evanjeliách, išiel a hlásal Božie kráľovstvo, alebo hovoril, priblížilo sa Božie kráľovstvo. A len čo vstal z mŕtvych a po Turícach, keď začali apoštoli ohlasovať verejne, tak už neohlasovali kráľovstvo ako také, ale Ježiša Krista. My hlásame Krista a to ukrižovaného. Čiže v ňom je zhrnuté aj to kráľovanie, teda ten proces, tá činnosť, to kráľovanie v Ježišovi Kristovi. Svätý Pavol to má nesmierne veľakrát použitú túto myšlienku v Kristovi, skrze Krista, spolu s Kristom trpieť, spolu s ním byť oslávený. Ten novotvar, ktorý svätý Pavol vytvoril spoluúčasti, čím chcel naozaj vyjadriť, že je to súčinnosť Boha človeka a teda presnejšie povedané súčinnosť Boha človeka Ježiša Krista a nás, ktorí sme v Krista pokrstení, tak v tejto osobe Krista je aj tá činnosť samotná, ako som povedal, obsiahnutá aj to, čo je obsahom Božieho kráľovstva. Je to on sám, Ježiš Kristus.
Aké má črty Božie kráľovstvo? Ako by sme ho mohli charakterizovať?
No má niekoľko črt, ktoré pán Ježiš spomína, ktoré akoby si protirečili, ale sú to len rôzne uhly pohľadu, ktoré je dôležité dať si dohromady, aby sme mali ten pohľad celkovejší. V jednom kontexte hovorí pán Ježiš, zdôrazňuje, že už je medzi nami. Čiže nie je to len čosi budúce, ale už je tu. Už pôsobí. A naozaj my sme skôr náchylní byť pesimisti, možno už aj preto, že človek vidí, ako na dosah ruky je ešte veľké množstvo dobra a pre často hlúposti sa neuskutoční a zlyhá aj vo vnútri cirkvi a vidíme skôr, ako by to mohlo byť lepšie a preto sme nespokojní. Ale na druhej strane je dobré sa tak aj pozrieť po svete, koľko charitatívnych iniciatív, keď zoberieme celú našu planétu, koľko škôl, len okolo 1000 univerzít, to je obrovské množstvo, nehovoriac o stredných, základných školách, čiže aj to prichádzanie Božieho kráľovstva ako poznášania človeka, aby plnil svoje poslanie na tejto zemi. Koľko liturgií denne zaznieva, koľko mučeníkov každý rok, tých výslovných mučeníkov, koľko ľudí, čo obetujú svoj život, nenápadných, tichých, to sú milióny, čiže na druhej strane to Božie kráľovstvo, ono tu je. Michel Kova má takú modlitbu v známej knihe Tvojimi očami, kde je asi tá pointa, že by chcel som vystúpiť nad svoje mesto, nad svet a vidieť svet tvojimi očami, a tam potom opisuje, ako by zrazu inak videl všetko, čo my v tom bežnom rytme nevidíme. A možno je dobré aj takto sa pozrieť aj tým optimistickým pohľadom, čo všetko už na tejto zemi je. Najdôležitejšia vec tých svätých homší a vôbec vysluhovania sviatosti, kde je Ježiš Kristus najúčinnejší osobne prítomný, teda sám a plne Boh pri každej sviatosti pôsobí, a naozaj si len predstaviť, koľko omší, koľko svätých príjmaní sa za týždeň po celom svete rozdá. Tak to sú zase na druhej strane nie krásne štatistiky, to by sme veľmi ponížili a zúžili do čísel, ale obrovská udalosť, ktorá prebieha, naozaj to Božie kráľovstvo už je tu. No potom na druhej strane nesmieme zastať pri tom, ale pán Ježiš zdôrazňuje, že má prísť. Niečo, čo má ešte len prísť. Príď, kráľovstvo tvoje, je jedna z hlavných prosieb Otčenáša. Čiže čosi, čo ešte je stále pred nami. No a potom tretiu črtu, čo pán Ježiš spomína, je aktívne hľadanie. Hľadajte najskôr Božie kráľovstvo. A to hľadanie neznamená, ako keď hľadáme niečo, čo sa nám po byte stratilo, alebo hľadáme huby v lese, v tom zmysle, ale v tom pýtaní sa na Božiu vôľu, to je to aktívne hľadanie toho, čo jediné fakticky má zmysel, čo je Božia vôľa, čo je naplňanie Božej vôle, lebo to znamená prichádzanie Božieho kráľovstva. A to je hľadanie, znamená aj modlitbu, lebo hľadáme modlitbe. Hľadanie znamená aj štúdium, pretože jednak aj život cirkvi, ktorá je vlastne s prítomnením Božieho kráľovstva, aby sme v nej boli plne začlenení, je dobré aj vedieť, čo sa v nej deje. Tak ako keď niekto fandí, či už vo futbale alebo v hokeji, nejakému mužstvu, nejde mu len o to mužstvo, ale zaujíma sa o futbal celkovo. Niektorí chlapi, to vidím, možno za celý život ani jednu knižku neprečítali, ale nabitá električka alebo autobus, ale tú tabulku si musia pozrieť, lebo je to ich svet. Už či takto hltáme správy o živote cirkvi ako o čomsi, čo sa nás bezprostredne týka oveľa viac než výsledky nejakej ligy, kto koľko hral, či na domácej pôde alebo hosťoval, je to nepomerne dôležitejšie. No či aj pre nás, to si môžeme porovnať podľa toho, akú pozornosť venujeme životu cirkvi, ale nedeleno aktivity, hoci kto sa o ne zaujíma, tedy si uvedomí, čo všetko už to Božie kráľstvo znamená a je v akých rôznych podobách medzi nami. No, ale potom je to aj to hľadanie vnútorné, duchovné čítanie, lebo skutočne tie tisíce ľudí, ktorí prežili vďaka osobitným buď okolnostiam, alebo mimoriadnym milostiam, ktorých sa dostalo a zachytili tie stavy. My sme neraz indisponovaní, ale otvoriť si knihu, ktorú písal človek, ktorý práve že bol disponovaný, alebo aj prežil veľkú krízu, ale už na ňu pozerá s určitým nadhľadom ako niečo, čo nakoniec sa ukázalo, že má veľký zmysel. Toto všetko pomáha, aby tá hodnota kráľovstva žila v našom vnútri. Vôbec otváranie sa pre tento duchovný svet a literatúry je veľké množstvo. Isté knihy zdražievajú, mnohí povedia, ale zase keď si prerátame tie lacné časopisy, kde sa človek nedozvie takmer nič nové, alebo len tá jedna káva, ktorú si ľudia dajú, a pri tej knihe nejakom 4-5 násobku jednej kávy, koľko krásnych polhodiniek človek prežije, úžasne bohatých, takže o tie financie určite nejde. Ani o čas nejde, lebo to, čo je pre nás priorita, ten čas máme. A toto sú všetko praktické oblasti, kde môžeme ovplyvniť, či to Božie kráľovstvo prichádza alebo neprichádza.
Vy ste povedali jednu veľmi povzbudzujúcu vetu, že keď hľadáme Božie kráľovstvo, ostatné sa nám pridá.
To vedia dobre študenti, mnohí povedia, najviac románov prečítam cez skúškové obdobie. Byť sa upratuje cez skúškové obdobie a prach utiera aj tam, kde cez celý rok nie. Prečo? Lebo v desiatich človeku je tá tendencia, keď je niečo podstatné a dôležité, robiť všetko možné iné, len nie je tu jednu vec. To už je v našej náture a ono to aj ten rožkatý ešte viac umocňuje v tej pozícii duchovného boja, že čokoľvek a naozaj samo o sebe dobré veci, ale to správ ešte len nie tú jedinú vec, to hľadajte Božie kráľovstvo a človek to cíti, celý deň sa usiluje, aj tak je rozbehaný a nespokojný vnútorne a keď spraví to, čo vie, že Boh od neho čaká, ostatné akoby naozaj až neuveriteľne jednoducho sa porieši samo, alebo takmer samo. A to je to, ostatné sa vám pridá. Keď človek hľadá tisíc iných vecí, tak tá podstatná nakoniec mu desi sa vyšmykne z rúk, ale keď hľadá Božie kráľovstvo, tak sa mu to pridá či po materiálnej stránke, či po stránke kontaktov. To neraz sa ozaj toľký mi rozprávali z tých drobných story týždenných, čo prežili. Ako keď dali prednosť tomu Božiemu, sa tie súradníci tak ako si spojili, že práve ten človek im prišiel do cesty, stretli sa a keby sa tam neboli zastavili a sami utekali, tak by možno sami sa snažili krčovito, ale išli na chvíľku na tú adoráciu do kostola a celé sa to usporiadalo. To sú tisíce príkladov, ktoré to potvrdzujú. To hľadajte najskôr Božie kráľovstvo.
Možno sa ľudia aj snažia hľadať to Božie kráľovstvo, ale nedarí sa. Čo je najväčšou prekážkou v tomto hľadaní?
To, čo najviac ničí a prekáža Božiemu kráľovstvu, je hriech. Čiže každá forma boja proti hriechu je jedna z najdôležitejších činností pre rast Božieho kráľovstva. Tak ako v záhrade nestačí len polievať tie rastliny, čo sme zasadili, ale treba tú burinu odstraňovať, inak ona to prerastie sama. Keď sa jej nevenujeme, tak aj Božom kráľovstve jednak budovať, tvoriť, ale zároveň hlavne vykoreňovať hriech, ktorý to všetko ničí.
Sme ľudia hriešní. Ako sa dostať z hriechu? Nie je to ľahké, vidíme to každodenne, aký sme náchylní k hriechu.
Tu by som raz zdôraznil tú potrebu milosti. Z hriechu sa my sami nedostaneme. To Božie kráľovstvo trpí násilie, je poznačené tým násilím práve pre tú hlbokú rozdvojenosť človeka. Že my by sme ho aj najradšej prijali, aj žili, to Božie kráľovstvo, keď si uvedomíme, čo znamená v tom širokom ponímaní, aj v tom konkrétnom našom životnom. Keď to domyslíme, je to čosi tak krásne, že naozaj nič iné človek by ani nechcel a predsa chce kadečo iné, pretože tá dvojitá zákonitosť sa v ňom ozýva a Pavol to hovorí, robím aj to zlé, čo nechcem. No a toto vyvoláva vždy boj. Boj v nás samých, čeliť tomu, čo nechcem a vidíme, že nestačíme na to, je to čosi, čo nás prerastá. No a preto je to duchovný boj, boj milosti. A jediná sila, ktorá tu zabera, je Božia milosť. Jednak Božie milosrdenstvo, že to, čo už sa nám vyšmyklo z rúk a sme buď zanedbali, alebo spravili to zlé, čo sme nechceli, tak to len Božia milosť môže napraviť. Čiže odpustenie a potom aj Božia milosť, vďaka ktorej my čosi dobrého môžeme spraviť. Čiže pre Božie kráľovstvo iste aj charita, aj osveta, všetko možné, ale keď tam nie je to otvorenie sa pre pôsobenie milosti cez sviatosti a spoveď Eucharistia sú tie najzákladnejšie, ktoré bežne môžeme prijímať. Ostatné by som tiež rád povedal, je tu veľké pole sviatosti manželstva, ktoré ľudia často mohli by mať uzatvorené, nemajú a žijú roky v civilnom manželstve a pritom nie je tam žiadna prekážka, aby cirkev neuzavreli. Doba bola, aká bola, či už mali vinu, alebo nemali, alebo rodičia ich k tomu neviedli, to už treba nechať bokom. Ale tým ľuďom treba pomôcť. Mám aj za tento rok skúsenosť, že množstvo manželstiev stačilo trošku im len povedať, veď vy tu máte ešte možnosť, na to je napojenie celého toho rodinného života na Božiu milosť. A toto čaká na ich spolu bývajúcich možno vo vchode, v bytovke alebo kolegov v zamestnaní, veď si vieme, kto je cirkevne sobášený, kde už sa ľudia trošku poznajú. Len vedieť povedať, ale veď toto by sa dalo riešiť. Vy žijete mimo možnosti pristupovať k sviatostiam. To sú obrovské kanále milosti, ktoré sú uzavreté a čakajú, že niekto naozaj akoby len povolil ten ventil a v tom sa čaká práve na naše prispätie. A stačí málo a to Božie kráľstvo môže prichádzať okolo nás.
Boh je láska, takže aj Božie kráľovstvo je spojené s láskou, teda v tom raste v láske nachádzame to Božie kráľovstvo.
a v láske k tej praktickej, v láske ako rozpoložení, v láske ako odpúšťaní. A formou lásky je aj niekedy to, čo my si myslíme, že je neláska. To je niekedy nahnevanosť, roztržitosť, to, z čoho sa najčastejšie ľudia spovedajú. Aj toto sa dá premeniť cez obetu, aby sa to stalo prejavom lásky. Tak ako niekoho bolí hlava, ale obetuje to aj z toho účasť na Kristovom vykupiteľskom diele, teda na približovaní Božieho kráľovstva, tak aj to zdanlivo negatívne, keď je človek nad niečím rozčulený, povedať si, Pane Bože, aj toto všetko ti obetujem, lebo niekedy by sme boli oveľa radšej bez toho, alebo roztržitosť pri modlitbe. Tak aj tú samotnú roztržitosť, aj tú neschopnosť sústrediť sa, neúčinnú snahu, povedať si, Pane Bože, aj toto ti obetujem, a stáva sa z toho obeta, a to je prichádzanie Božieho kráľovstva. Naozaj, keď to takto hovoríme, asi sa to zdá až veľmi jednoduché, ale na druhej strane máme to na dosah ruky, len ten jeden krok treba spraviť.
My hovoríme o nebeskom kráľovstve, dnešné evanjelium hovorí o konci života Ježiša Krista na kríži. A je zaujímavé, ako často sa tu spomína Ježiš ako kráľ. Napríklad zachrán sa, ak si židovský kráľ, potom nápis, toto je židovský kráľ, alebo jeden zo zločincov sa rúhal, nie si ty Mesiáš? Zasa druhý hovorí, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.
Vidíme veľmi často práve v situácii, ktorá je úplným opakom, je to najväčšie poníženie, obrovské utrpenie, a práve tu zaznieva téma Božieho kráľovstva. To nám vlastne aj vyjadruje, akou formou sa Boh rozhodol, aby Božie kráľovstvo medzi nás prichádzalo. Ježiš Kristus prišiel ohlásiť a zahájiť Božie kráľovanie, no a najintenzívnejšou formou to bolo na kríži. Veľmi pekné myšlienky na túto tému má Fulton Sheen v živote Krista, kde najskôr rozoberá známych 7 slov z kríža. Tieto známe slova boli aj zdramatizované, aj zudobnené, ale on ešte potom pridáva aj 7 slov krížu, teda ktoré boli vyslovené voči Ježišovi na kríži. Jednak to, ak si Boží syn, zostup z kríža, kde on hovorí, je to typická požiadavka neobnoveného sveta v tvárov tvár sebazapreniu a odriekaniu, náboženstvo bez kríža. To je tá provokácia, zostup z kríža, teda to, čo diabol od neho žiadal už pri pokúšaní na púšti, potom Getsemanskej záhrade, zriekni sa kríža. A tým by to mal diabol vyhraté. Peter ho odhováral, to sa ti nesmie stať, nazval ho satanom. Čiže každé prezentovanie náboženstva len ako príjemnej atmosféry, bratského spoločenstva, všetko krásnych vecí samo o sebe, činností filantropických, všetko, ale keď sa tam vytratí kríž, tak to prestáva byť Božie kráľovstvo.
Zločinec kríža tiež hovorí, spomen si na mňa, keď budeš vo svojom kráľovstve.
Je zaujímavé, že zločinec, ktorý zomiera, hovorí druhému rovnako zomierajúcemu, ktorý bol zaradený medzi zločincov, spomen si vo svojom kráľovstve. Človek práve v tom rozpoložení niekedy naozaj podobnej situácii, či telesne alebo duchovne, ako si intuitívne vycíti, že kde je jeho záchrana. A tieto slova nám znova majú čo povedať. To spomeň si, tá prosba, aby ozaj cez toto všetko, do čoho sme ponorení, nás vytrhol a nás môže vytrhnúť len Kristus, ktorý prešiel bránou smrti. Keď hodnotíme tento liturgický rok, si je povedať, kam sme sa posunuli vzhľadom na smrť. Mnohí naši poslucháči, ktorí na začiatku roka boli medzi nami, už nie sú medzi nami. A každému z nás pribudol jeden rok, a to znamená možno 5% z toho života, čo nám zostáva, možno 10, možno 20%. Nikdy nevieme dopredu. Je to taká výzva, že či sme sa ozaj posunuli a otvorili, aby sme mohli s ním vstúpiť do kráľovstva. Znova Fulton Sheen hovorí, že by sme si predstavovali, že prvý, kto vstúpi do kráľovstva, bude nejaký svetec, nejaký mučeník, no a je to zločinec. Kráľovstvo je otvorené práve pre tento typ ľudí, a preto nemusíme mať nejaký pocit, že to pre nás nie je. Často ľudia si povedia, no dobre, je to pekné, ale kde si podvedome cítia, ja toho nie som hoden, mňa sa to netýka. To je pre tých svätých. No a práve tento zločinec, ktorý žiada, prosí Ježiša, je takým pozbudením, a dostáva aj uistenie od Ježiša, je pozbudením nebáť sa prosiť, aby sme mohli vstúpiť do nebeského kráľovstva.
Ako toto všetko vnímalo okolie? Najbližšie boli vojaci?
Je to tá paródia až dejín, že práve vojaci, a nie tí verní, ani Židia, ani ostatní, čo prechádzali okolo kríža, pochopili, že tam zomiera kráľ, ale tí vojaci, ktorí boli určite veľmi hrubí, no popravčia čata, to nie sú nejakí básnici ani intelektuáli. A predsa v tom výsmechu povedali pravdu. Zostup z kríža, ak si kráľ. Oni to vyznali, predsa len ho uznali za kráľa a on prejavil svoju kráľovskú moc práve tým, že nezostúpil z kríža. Keby zostúpil z kríža, bol by veľkým prorokom, bol by veľkým reformátorom, ale nebol by vykupiteľom. No a Ježiš je predovšetkým vykupiteľ. Keď sa táto črta stratí, tak nám nie je ani veľmi potrebný, ale bez neho zas cez tú bránu smrti neprejdeme.
Otec Marian, sme na konci cirkevného roka. Ako by sme mohli tento rok zhodnotiť?
Už počas nášho dnešného rozhovoru o liturgických čítaniach a najmä o téme dnešnej nedele, teda slávnosti Krista Kráľa, som viackrát sa tak pozrel na uplynulý rok. Ten názov relácie V sile slova chcel práve to vyjadriť, lebo nad názvom človek sa dlho zamýšľa, tak ako nad nadpisom článku alebo knihy, aby vyjadroval tú podstatu. Že naozaj to slovo, ktoré odznelo aj cez tento rok v našich chrámoch, ktoré odznelo aj cez túto reláciu, to je obrovský dynamit, ktorý bol rozosiatý. Dynamit samozrejme nie v mysle ten, ktorý ničí, ale ktorý má obrovskú silu v sebe. A nakoľko sme v tej sile slova dokázali, aby Boh pôsobil cez nás a aby prinášal ovocie nadprirodzené, to je práve výzva odpovedať si každý za seba. Končiaci sa liturgický rok je výzva si aj spýtovať svedomie, ale zároveň už na ďalšiu nedeľu začína ďalší liturgický rok. Je to nová ponuka, takže aj výzva s takým obnoveným odhodlaním, nech Boh pôsobí cez nás a nech prináša svoje ovocie. Verím, že v tomto duchu sa aj o týždeň stretneme a budeme pokračovať.
K týmto slovám už naozaj niečo dodať, len želanie, aby ten nasledujúci cirkevný rok tá sila Božieho slova ešte viac účinkovala v nás. Lúčia sa s vami otec Marian Gavenda, majster zvuku Matúš Brila a od mikrofónu Anna Brilová. Prajeme vám požehnaný týždeň.